Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Čo nového u kresťanských demokratov a v Smere? Sú teraz dôležitou témou Slovenska dve pohlavia v ústave a kultúrno-etické vojny, alebo naše zdravie a peňaženky. Novela ústavy Roberta Fica s dvomi pohlaviami a národnou identitou sa odkladá na september. Svoju podporu si okrem Františka Mikloška z KDH rozmyslel aj jeho kolega František Majerský a takisto aj poslanec Hlasu Jan Ferenčák. Ústavná koalícia Smeru, Hlasu, SNS a KDH tak 90 hlasov poslancov nenašla. Po ústave má teraz Robert Fico úplne novú tému. Hovorí, že by Slovensku svedčala neutralita. Čo bude teraz a ako to v KDH strávia? Ak chceli národnú identitu nad právo Európskej únie, budú chcieť aj Ficovu nejasnú neutralitu? Dve pohlavia v ústave sú jedna vec, no prečo musia ľudia na Slovensku v časoch uťahovania opaskov a konsolidácií platiť povinné zdravotné odvody a potom sa ešte aj za drahé peniaze objednávať do ambulancií, ak zákon poplatky za objednanie na vyšetrenia zakazuje. No a ako dopadnú tendre na naše záchranky? O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach a témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za kresťansko-demokratické hnutie, aj členom zdravotníckeho výboru parlamentu Františkom Majerským. Pán poslanec, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfíne. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné.
Hej,
takže... A, takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo?
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
No, pán Majerský, povedzte tak, aká je atmosféra v kresťansko-demokratickom hnutí teraz?
Ja myslím, že všetci teraz potrebujú čas trošku oddychnúť, celé to premyslieť, stalo to naozaj to úsilie, aj to všetko, čo sa dialo okolo toho, tá kampaň negatívna, všetky tie veci, ktoré boli aj v médiách, dostávali sme ich všetci. Potrebujeme to celé teraz, myslím si, že stráviť a potrebujeme nad tým všetkým popremýšľať.
Rozumiem. Problém je v tom, že tá záležitosť nekončí, len sa posunula o pár mesiacov ďalej na tie jesenné rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, pravdepodobne už na to prvé, no tak zmení sa, myslíte, niečo odvtedy, samozrejme, jednak u vás, ale jednak u kresťanských demokratov?
Ja svoje rozhodnutia, keď niečo verejne poviem, tak to platí, ja som svoje stanovisko povedal.
A to je to, že takúto novelu ústavy vy nepodporíte?
Nie, takú ústavu, ako je teraz, to, čo tam Robert Fico chce a kvôli čomu ju robil, som ja razantne odmietol a som povedal, že Robert Fico nie je žiadny, ale žiadny konzervatívec. Robert Fico to nemyslel vôbec, že chce dávať nejaké hodnoty. Robert Fico nemá žiadne hodnoty. Robert Fico je človek, ktorý rozbíja túto krajinu a Robert Fico úplne na týmto spôsobom, ako ženie teraz, týmto spôsobom, čo robí posledné mesiace a dni, ženie preč z toho, kde Slovensko má byť, kde má byť v Európskej únii a v NATO. A Robert Fico si z toho robí len takú PR kampaň na okraje tém, lebo Robert Fico nerieši témy, ktoré má riešiť ako premiér. Robert Fico nerieši témy, ktoré trápia ľudí. Robert Fico len odkladá pozornosť, odkladá ju úplne do iného prostredia a toto prostredie mu vždy bolo dobré, lebo on vie, že keď odkloní tému, tak ľudia prestanú riešiť to, čo ich naozaj trápi. A ich trápia úplne iné veci.
Toto vaši kolegovia v klube nevidia, v hnutí?
Ja si myslím, že to vidia, ale je to komplikovaná téma tým, že kresťansko-demokratické hnutie túto tému nemá od včera. To treba otvorene povedať, táto téma.
Aj keď, ak by sme sa rozprávali o tých konkrétnych formuláciách, tak tie sú na stole posledné mesiace, povedzme.
Áno, ale treba si povedať aj, pozrieť aj program KDH, tak v tom programe to bolo, je to tam 35 rokov, proste KDH to nie je, že si to včera vymyslelo, je to ich hodnotový svet a ja si myslím zase osobne, že kto iný sa má pobiť za kresťanské hodnoty, aké kresťansko-demokratické hnutie, ale ja si ale nemyslím, že sa má o to pobiť s týmto človekom, ktorý to predniesol, lebo z jeho strany to nebolo žiadne úprimné. A keď to už naozaj myslel, že chce predniesť hodnoty do ústavy, ktorých on tak častokrát hovorí, tak mal zahlasovať za náš návrh. A za náš návrh nezahlasoval.
Nie.
A ukázal, že náš návrh si neváži. Neváži si ho a rozhodol sa tak, ako sa rozhodol. Ja si myslím, že z jeho strany to bola taktická veľmi zlá chyba. Potom to už otáčal, že urobil chybu, veď to vravala na tlačovkách, že malo toto nechať opozičnému hnutiu.
No, či už to neboli len také, ako by reči, ak by si to uvedomal, tak by si to uvedomil samozrejme oveľa skôr, respektíve by tak konal.
Ja súhlasím a ja si myslím, že potom by ten návrh zákona mal oveľa väčšiu podporu, veď strana Olano jednoznačne povedala, že keby sme to predložili my, tak to podporí. A tým pádom by ten ústavný zákon mal možno 110, 115 a bavili sme sa úplne o niečo iné.
Áno, to je práve zaujímavé. Robert Fico dokonca ponúkal pánovi Majerskému, vášmu menovcovi, predsedovi kresťansko-demokratického hnutia, aby dokonca uviedol a obhajoval, ako by ten návrh zákona, no tak potom je otázka, že prečo rovno v lete nepovedal, dobre, tak máte tu svoje návrhy, tak my vás podporíme v tomto zákone.
Preto to z jeho strany bol, že absolútne neúprimné.
Vy ste, pán Majerský, asi dovolím citovať z toho, čo ste napísali, hodnotový svet, ktorý predstavuje Robert Fico, pre mňa nemá nič spoločné s hodnotami, ktoré chcem prezentovať ja a ktoré reprezentuje kresťansko-demokratické hnutie. Neverím ani kúsok, že záujem Roberta Fica o konzervatívne témy a hodnoty bol úprimný. Nakoniec sám to aj pomenoval, jeho cieľom je zničiť KDH a posilniť si moc, to je celé. V princípe len opakujem to, čo hovoríte aj vy teraz tu osobne. Ja keď som sa nedávno pár dní dozadu tu v tomto štúdiu pýtal vášho podpredsedu pána Karasa na to, že Robert Fico chce vykosťovať kresťansko-demokratické hnutie a on to skutočne aj takto formuloval pred časom, no tak pán Karas mi na to odpovedal, že je to úplne naopak teraz, že to práve KDH ide vykostiť ten smer. No keby som bol, že úplne ironický, tak sa opýtam, že to naozaj?
Ja za seba zopakujem, že ja si nemyslím, že niekto niekoho vykosťuje, ani jedna strana
Robert Fico to povedal, že chce vás vykostiť.
To áno, to Robert Fico to povedal, ale ja si myslím, že sa to nedieje. Ja si myslím, že kresťansko-demokratické hnutie má uplnený typ voliča. Má voliča, ktorý rozmýšľa úplne inak a má zásadný problém s Robertom Ficom. To treba otvorene povedať, že naši voliči sú proti tejto vláde a proti tomu, čo robia. Čiže Robert Fico, jediný jeho záujem a celé, o čom toto tu bolo, nebolo o žiadnych hodnotách. On chcel dať len klín do KDH a chcel dať klín do opozície, aby sa 4 týždne, lebo v podstate 4 týždne
Očividne
sa tu riešia...
Očividne sa mu to teda ako podarilo.
4 týždne sa tu riešili témy, ktoré si myslím, že sa mohli riešiť úplne iným spôsobom a mohli sa riešiť inak, lebo zase sa to, čo Robertovi Fico sa darí, to treba otvorene povedať, že v tom je naozaj majster, rozdielovať spoločnosť a rozprávať o veciach, ktoré momentálne väčšinu populácie netrápia.
Rozumiem. No, len v niektorých bodoch zas, aby sme aj my pri tom nestracali príliš veľa času. Vy ste sa teda pridali aj ku vášmu kolegovi Františkovi Mikloškovi a novelu ako celok ste odmietli to podporiť. Ako prijalo hnutie, klub, takéto vaše rozhodnutie?
Tá debata bola, musím povedať, že to bola niekoľko, by sme sa o tom bavili niekoľkokrát viacerí, lebo jednota klubu je tiež dôležitá, to treba otvorene povedať, ale aj to, ako sa k tomu postavil klub, že nám rešpektoval našu osobnú výhradu voči tomu, že máme problém s tým a rešpektovali to, si myslím, že to prijali dobre.
Vy ste sami povedali, pán Majerský, že dúfate, že vás chápu, vaši kolegovia. Ale. Tak ja by som ešte posunul tú otázku. No tak nadobudli ste pocit napokon, že vás skutočne pochopili?
Ja si myslím, že určite áno, veď ja som svoj postoj jasne deklaroval. Povedal som, že s čím mám ja najväčší problém, veď povedal som to aj tu. Ja jemu neverím akože vôbec nič pánu premiérovi tejto krajiny a mám problém s tým, ako to celé prezentoval, čo s tým urobil, lebo to bol celá tá zastupná téma jemu. O žiadne hodnoty v tejto krajine a hlavne hodnoty.
No, tak preto sa pýtam, že či vás pochopili, lebo pochopili. Oni zotrvali vo svojom stanovisku.
Pochopili, ale ja zopakujem ešte raz, ja rešpektujem aj ich rozhodnutie a chápem aj to, v akej pozícii bola náš predseda a čo bol, lebo i máme čas voličov, alebo voličov, ktorí naozaj nehriešia teraz, lebo to treba zopakovať ešte raz, tu nešlo o žiadnu podporu vládnej strany Smer, ani pána premiéra Fica, tu išlo o to, že keď raz máte niečo v programe, tak to chcete aj tým ľuďom povedať, že za tým si stojíte. Čiže my sme si za tými hodnotami stali, ja som si za nimi stál, keď som za naše pozmeňujúce závrhy hlasoval, ale do Robertovú Ficovú ústavu som odmietol, lebo je bola neúprimná a bola len rozdeľujúca túto spoločnosť.
Pýtam sa to aj preto, a to je vyslovene osobná otázka smerom ku vám, aj ste sa vyjadrili, že si vážite pána predsedu Majerského a že vlastne je to aj on, kto vás v úvodzovkách dostal na kandidátku do Národnej rady Slovenskej republiky, no tak po tomto všetkom nemáte signály, že by oni boli radšej, aby ste z hnutia alebo z klubu odišli, pán Majerský? Aj vy ohľadom politickej budúcnosti ste v rámci toho svojho textíku boli takí neistí, že neviete, čo bude ďalej.
Ja za seba som povedal, že bolo to pre mňa jedno z takých ťažkých období, aj to, čo sa dialo okolo toho všetkého.
Viem si to predstaviť.
A preto som sám som si nechal teraz čas na rozmyslenie, že čo ďalej, ale to, čo sa aj v médiách rozprávalo, že by som mal ísť do nejakého iného klubu alebo do nejakej inej strany.
Kľudne to uvedte na pravú mieru.
To vôbec nie je pravda. Jednoznačne to odmietam. Ja do žiadneho iného klubu sa nechystám. Ja som povedal, že ak sa v mojom rozhodnutí niečo zmení, to znamená, že odídem celkovo z politiky.
Aha, ale môže sa to týkať ešte aj tohto volebného obdobia?
Môže sa to týkať tohto volebného obdobia.
No ale predpokladám, že by ste sa asi nevzdali poslaneckého mandátu.
Alebo... Ja to hovorím, že keď som mal odísť, tak by som odišiel celkovo z politiky. Takže by som sa vzdal...
Dokonca aj mandátu v prospech KDH a odišli by ste aj z Národnej rady.
Ak by to naozaj v mojom vnútornom presvedčení bolo to, že neviem povedať voličom, ktorí mňa volili, že chcem im v tom veci, o ktorých som ja ľuďom hovorila, ktoré pre nás sú dôležité, a to je téma zdravotníctva, zlepšovania života, neviem im to doručiť. To bolo treba otvorene povedať, že ja som niečo ľuďom slúbil a za tými hodnotami si stojím a chcem ich ďalej prezentovať. Ak to nebude ďalej možné, tak moja cesta pôjde ďalej. Ja som s týmto v živote vysporiadaný.
Rozumiem tomu. Aj to máte nejak tak akoby časovo ohraničené, alebo je to to môže súvisieť napríklad aj s tým septembrom, keď znovu príde na stôl.
Ja ústavu už vôbec.
Ja viem, myslím to skôr z pohľadu tých debat, ktoré opäť nastanú, či už vnútrostranické, vnútroparlamentné, všeobecné v spoločnosti.
Tak treba povedať, že KDH bude mať teraz v sobotu bude mať krajskú radu.
Áno.
A tam sa to bude podľa celé vyhodnocovať, ako to celé bolo. Ale v mojom presvedčení to nemení nič. Ja spotrebujem čas na seba, aby som naštartoval si, čo všetko som hľadom toho urobiť a čo ďalej v politike chcem ešte.
Preto sa pýtam, že či to máte také, lebo možno aj oni sa vás budú pýtať, ak máte takéto statementy, no tak, a teraz nechcem hovoriť za nich, ale predstavte si, ako by som hovoril, no už vôbec nie v mene vášho klubu, ano. To by som si nedovolil, ale teda, keby mi kolega nejaký povedal, no máš takéto statementy, Fero, no tak nám povedz, že...
Súhlasím, veď tá debata bude mňa bude, veď ja ju očakávam a preto si myslím, že všetci teraz potrebujeme čas, aby sme si všetko premysleli, že...
Ale nechcete to špecifikovať, do leta, do konca leta sa rozhodneme.
Nechcem to špecifikovať, ja si myslím, že potrebujeme všetci teraz čas na rozmýšľanie.
Dobre, ja vás do toho ani nebudem tlačiť. Čisto fakticky, pán Majerský, František Mikloško označil hlasovanie za novelu za neľudské a nekresťanské, pretože podľa neho by sa z ústavy vymazali doslova ľudia, ktorí sa narodili ako intersexuáli. Vy s tým teda súhlasíte, lebo aj sami ste sa vyjadrili, však aj to hlasovanie je toho dôkazom, že pozmeňovacie návrhy KDH všetky podporujete, len nepodporíte celok, ako celok tú novelu, pretože je za tým strana Smera Robert Fico, čo je pravda, lebo však on je podpísaný ako predkladateľ.
Ja sa myslím, že tie niektoré veci majú na to právnici rozličný názor. Ja som sa bavil, samozrejme, že nebolo tak, že ja som sa nebavil s nikým, ja som si to všetky veci overoval, nie som právnik, čiže potreboval som si overiť. Je na to veľmi veľa názorov, je na to veľmi veľa vyjadrení, jedni hovoria, že nie, druhý, že áno. Čiže v tomto som neutrálny. Ja si myslím, že tá...
Teraz sa rozprávame vyslovene o dvoch pohlaviach.
Ešte raz, tak to už akože vôbec...
Lebo na to som naražal v súvislosti s pánom Františkom Mikloškom. Druhá vec je to tá nadradenosť nášho práva v otázkach akejsi národnej identity nad naše medzinárodné záväzky.
Čo sa týka dvoch pohlaví, to je neutrálna téma, to je skôr politická. To je to skôr politická, akože myslím si, že by mala niekomu ubližiť. Ale to, čo ste teraz spomenuli, tam je viacero názorov, že to môže byť v budúcnosti problém. Môže to byť v budúcnosti problém. A ja sám za seba neviem povedať, že čo by to v budúcnosti mohlo spôsobiť.
Aha, čiže máte tu otáznik a aj to jeden z dôvodov, prečo do toho nemôžete úplne ísť. Hej? Lebo to už je formulácia kresťanských demokratov.
Nie, ale to bola formulácia, ktorá bola daná v prvom čítaní, ktorá sa menila na základe aj ďalších požiadaviek.
Áno,
ale
ja hovorím tak, ešte raz, tak,
sú na to rozličné názory a ja napríklad za seba neviem povedať, že ktorý je správny, lebo nie som právnik. Čiže mňa by tiež zaujímalo, ako sa k tomu vie postaviť aj Európska komisia možno, alebo
áno, Európska, tá sa na to pýtala.
Tá sa na to pýtala, no ona nemôže sa vyjadriť skôr,
presne
ako
tak,
to nebude prijaté. Čiže áno, môže tam byť viacero otáznikov, ale ja som to neriešil teraz z hľadiska toho, že čo je napísané, ja som riešil svoju
politicky, že toto je proste so Smerom nie takto, hej?
Áno.
Lebo áno, to, čo hovoríte, je pravda, množstvo právnikov proti tomu vystúpilo. teraz budem hovoriť o tej druhej strane, ano. Ktorá hovorila, že naozaj nám to môže skomplikovať. Ano. Vôbec umiestnenie Slovenska v medzinárodných štruktúrach, najmä v Európskej únii, dokonca niektorí spomínajú samozrejme aj Vatikánsku zmluvu, ano. Pretože prišla by nejaká vláda, ktorá na základe takejto novely ústavy by sa rozhodla, že vlastne naše právo je nadradené aj nad Vatikánsku zmluvu a nebudeme ju rešpektovať už akýmkoľvek spôsobom by sa rozhodli. Ale pointa je tá, i keď v detailoch sa budú samozrejme tie jednotlivé veci líšiť, ale podobné ústavné zmeny prijali napríklad v Rusku. Rusko už nie je členom Rady Európy.
Ano, ano.
Takisto sa absolútne vyňalo spod všetkých jurisdikcií európskych súdov, či už pre ľudské práva, skrátka akýchkoľvek. Podobnú novelu ústavy prijalo Maďarsko, kde bola tá novela neskôr zneužitá voči občianskej spoločnosti, aj voči politickej opozícii. No a jeden by povedal, že je až šokujúce, že kresťanskí demokrati by na niečom takomto participovali.
Preto ja hovorím, že je na to naozaj viac názorov. Ja som počul ústavných právnikov, ktorí hovorili, že to je v poriadku.
Áno, aj William Karas tu v našom štúdiu hovoril, že keďže to formuloval.
Ale hovorili to aj viacerí, čiže veď náš návrh nepísali akože právnici, to naši návrh písali ústavní právnici, ktorí majú na to takýto názor. Čiže ja si myslím, že nikto tu určite z kresťansko-demokratického hnutia neprišiel predniesť niečo, ktoré by malo niečo v budúcnosti niekomu uškodiť. Hovorím, že tie názory sú rôzne. Vždycky je pri debatách názory sú rôzne. Veď každý
ano, ale názor... už ak sa bavíme o demokracii ľudských práv, ano, tak asi by tam mal byť, že 100%
na istota. To by som zásadne odmetal, že by tu kresťansko-demokratické hnutie malo predniesť niečo do zákona, ktoré by malo niekomu uškodiť a zhoršiť demokraciu na Slovensku, lebo kresťansko-demokratické hnutie to má a jeden z bodov, že aj demokratické. Takže ano, preto hovorím, že
preto som to tak formuloval.
Ale hovorím, názory sú na to rôzne, s vami súhlasím.
No, už to naozaj uzavriem posledné 2-3 veci k tomu. Aj ste spomínali, že zažívate vlnu hejtu a nenávisti z rôznych kanálov. Na druhej strane nie je to opozícia, ale Tibor Gašpar zo Smeru, ktorý je mimochodom obžalovaný v kauze Očistec, tak tento človek vás v Národnej rade Slovenskej republiky priamo obvinil, a to je citát, buď ste ho teda riadne zastrašili, alebo ste si ho kúpili, a tu už hovoríme o korupcii, možno sa aj dozvieme, za aké prísľuby to bolo. Takže pán Gašpar, podpredseda Národnej rady za stranu Smer, sociálna demokracia v tom má jasno, označuje vás za zbabelca a korupčníka, pán Majerský. Čo na to hovoríte?
Obžalovaný poslanec Tibor Gašpar hovorí človeku, ktorý má nejaké hodnoty, že on je korumpovaný. To je tak smiešné. Ako som povedal aj včera, keby to nepovedal v parlamente, lebo na to má imunitu, tak by som dal na ňo trestné oznámenie. Ale to, čo spôsobil tým svojim vyjadrením, lebo od včera dostávam výhražné správy ohľadom priania smrti a všetkého
ostatného,
tak zvažujem som to povedal.
Potom, ako on tieto veci povedal v parlamente?
Zvažujem, že požiadam o policajnú ochranu, lebo z jeho strany to bolo len a len vyvolanie nenávisti voči mojej osobe, nič iné. Pán Tibor Gašpar vie, a myslím si, že to musí mať aj prečítané, bo za ten rok a pol ma tam pozná, veď ma tam vidí, aké mám nastavený hodnotový svet.
No, lebo... úplne bez problémov hovorím, povedal toto, áno. Určite vás museli kúpiť alebo zastrašiť. No ale to sú mimoriadne vážne veci.
Ale to je jeho hodnotový svet. To je jeho nastavenie, on v takom svete žije, veď kvôli tomu deje aj to, čo sa deje. Ja takýto svet odsudzujem, s ním sa určite nenechám zastrašiť a nič podobné, ale... Je mi smiešne z toho, že obžalovaný človek hovorí o niekom inom, že sa nechal korumpovať. A to treba zopakovať ešte raz. Obžalovaný poslanec Tibor Gašpar hovorí mne o korupcii.
Sú tie hrozby naozaj tak vážne, že ste
tak
sa...
Tak hovorím, či tie správy čítam.
Je to väčšinou teda cez nejaké sociálne siete, alebo SMS-ky?
Aj SMS-ky, alebo... aj správy. Začo som povedal, že počkám, že to bude pokračovať ďalšie dni, lebo ten hate bol aj teraz, keď bola ústava, ale tieto správy začali chodiť včera výraznejšie.
A už sú to vyslovene hrozby smrťou?
Áno.
Tak to ma mrzí. Čiže už ste požiadali?
Nie, ja som povedal, že to
zvažujete,
že vyhodnotím, lebo zase ja sa tu nenechám, prepáčte, Tiborom Gašparom zastrašovať.
Rozumiem. Neobávate sa, a týmto by som uzavrel akoby túto tému, pán Majerský, že celá táto situácia KDH v očiach vašich voličov a ich preferencií poškodí?
To vám neviem dnes povedať. Ja som spravil všetko preto, aby to tak nebolo.
No, keď sa bavíme o tej opozícii. Otázka aj z druhej strany. Ak kresťansko-demokratické hnutie má takéto záležitosti vo svojom programe dlhodobo, dlhé roky, a vaši opoziční kolegovia, ktorí s kresťansko-demokratickým hnutím boli aj viackrát vo vláde Slovenskej republiky, to dobre vedia, neočakávali by ste naopak od nich, že prídu za vami a začnú sa s vami rozprávať teda aj o tom, že OK, my sme síce liberáli, progresívci, ja neviem čo, ale rozumieme, že vy máte toto v programe, že vaši voliči to od vás očakávajú, tak poďme skúsiť nájsť nejaký spoločný prienik, ktorý nemusí byť hneď extrémistický a bude v ústave zakazovať všetko, čo sa, ja neviem, páči jednej alebo nepáči druhej strane, ale že skúsite nájsť nejaký spoločný prienik cez tieto kultúrno-etické témy, nie cez ekonomiku, zdravotníctvo a bezpečnosť, mám pocit, že tam celkom ladíte. Ale v tomto, no tak neočakávali by ste to, a po druhé, čo sa s tým dá robiť, aby povedzme, toto nebola téma ako v roku 2006, keď sa práve na kultúrno-etických témach medzi vtedajším SDKU a KDH tesne pred parlamentnými voľbami rozpadla vláda.
Ja si myslím, že táto cesta, čo ste teraz povedali, musí byť vyjasnená už dopredu. A tieto debaty určite majú prísť. Ja si myslím, že všetci lídri...
Ale teda ako neprišli, hej,
doteraz. Ja si myslím, že tieto témy by mali prísť. Ja hovorím, ja nie som pri jednaniach lídrov, ale tieto témy určite sú dôležité, aby sa raz a navždy vyriešil priestor, aby tieto veci, ktoré každý má, lebo každý má svoju nejakú predstavu o politike. A ja hovorím, keď nás spája 95% vecí, ktoré chceme riešiť a 5% rozdeľuje, tak si nastavme, že čo každý je ochotný z čoho ustúpiť a čo každý ochotný nie je.
Je taký prienik možný, na jednej strane presne počujeme, že toto teda KDH robiť nemá a nevieme, ako to bude ďalej, neviem čo. Na druhej strane KDH, no to vy si musíte vytrhnúť minimálne jednu celú stranu zo svojho programu, lebo inak vlastne sa nemáme o čom baviť. Že...
Ja si myslím, že tieto témy, ktoré presne ste povedali, by sa vôbec nemali odkazovať cez médiá, ale malo by sa rokovať. A ja zopakujem ešte raz, mne tu chýba momentálne to, čo mi najviac chýba, prečo hovorím aj za seba, že uvažujem, že či to všetko, čo teraz robím, má nejaký zmysel, je, že my keď chceme poraziť Roberta Fica, my musíme jasne povedať, čo chceme s touto krajinou robiť, ako máme víziu, ako celá opozícia, ako máme víziu, ako to chceme zmeniť. A to mi naozaj chýba, lebo my robíme všetci, teraz poviem úprimne aj do svojich radov, reakčnú politiku, to, čo si Robert Fico priniesie, na to reagujeme. A to je chyba nás všetkých opozičných poslancov alebo politikov, že to tak je. Lebo Robert Fico tu diktuje témy už skoro rok a my len reagujeme to, čo on povie na tlačovkách, na to sa reaguje. To je chyba a preto si hovorím, že ak naozaj je úprimne záujem zmeniť túto krajinu a dať jej víziu, tak sa to musí raz a navždy uzavrieť.
No, veď my to počúvame, ale aj z pohľadu napríklad KDH, aj z pohľadu SAS, pán predseda Greling tu bol pár dní dozadu, hovoril, že PS, SAS, KDH, to sú najprirodzenejší partneri, kde vidí teda aj on tu nejakú tú možnosť dovolieb, na druhej strane nevidíme práve prienik a diskusie aj o takýchto sporných témach, ano. Ktoré vás môžu v jednom momente skrátka rozhádať až tak, že ak by ste boli pri vláde, tak sa vám rozpadne.
Ja si práve, že myslím, že tie témy musia byť vykomunikované už skôr, bez toho sa to nedá.
No tak čo myslíte? Branislav Greling si tu položil v štúdiu otázku a to citujem, ja sa potom pýtam, že čo bude na druhý deň, keď KDH zahlasuje so Smerom, potom budeme normálne zasa mi spolupracovať. No tak čo vy na to? Sú tie vzťahy teraz akoby ochladené napriek tomu, že teda ešte sa nehlasovalo? Možno to bolo aj cieľom niekoho, aby teda sa tá téma pokračovala ďalej až do jesene, ja neviem dokedy, alebo sa tie vzťahy dajú nejak
do... Ja si myslím, že komunikácia je normálna v opozícii. To by som zase krydil, normálne sa bavíme, rozprávame sa spolu, ale jak zopakujem, ako to, čo ste aj povedali, tá vízia, nepotrebujem ho ja vidieť, potrebujem hlavne vidieť občania tejto krajiny.
No dobre, tak naozaj to uzavrime. Čo by ste k tomu povedali na záver k tejto téme v tomto momente, pán Majerský, z vášho pohľadu?
V tomto téme by som určite povedal, že treba si určite sadnúť a treba nastaviť raz a navždy, akú víziu chceme dať pre Slovensko. Lebo zopakujem ešte raz, robíme reakčnú politiku na Roberta Fica a to presne Robert Fico chce.
No, bohužiaľ, v tom budem z vášho pohľadu, z môjho pohľadu fakticky v tom budem pokračovať, pretože po tom, čo Robertovi Ficovi celkom nevyšlo to strašenie s prevratom, keď boli v uliciach slovenských miest občianske protesty, nevyšiel mu ani nápad, aby politici nechodili do nedeľných televíznych debát, napriek tomu, že KDH ho v tom spočiatku podporovalo, tak vašich predstaviteľov v tých debatách vidíme. Teraz mu nevyšiel ani plán s tou ústavou, ak teda v skutočnosti koncovkou mala byť schválenie tej novely, ak to nemalo byť len ďalšie jej naťahovanie, posúvanie. No tak teraz pán Robert Fico hovorí o akejsi neutralite Slovenska. Dovolte krátky citát Roberta Fica. Ďalšia svetová vojna je žiaľ pred dverami, hovorí Robert Fico. NATO je ako golfový klub. Ak si chcete zahrať, musíte platiť členský príspevok. Spojené štáty americké sa rozhodli zvýšiť členské na 5%. Ja to síce v čase ozdravovania verejných financií a budovania sociálneho štátu. Je to iracionálne, ale súčasne realitou, pred ktorou stojíme. Rozdielme to na dve časti. Tá neutralita. Prezident republiky mu hneď odchádzal, aby neohrozoval Slovensko. Slovensko, pretože spomína, že ak by sme boli neutrálni, museli by sme na svoju bezpečnosť platiť násobne viac ako 3,5 alebo 5% hrubého domáceho produktu, pretože by sme sa o svoju bezpečnosť a ekonomiku museli starať úplne sami. Čo na tieto reči premiéra hovoríte?
Pravde treba povedať, že to je zase odputovanie pozornosti. Ja som už aj povedal aj viackrát, že ak prestaneme reagovať na premiéra s tými debaty, tak on s tými prestane, lebo naozaj teraz zase všetci na to reagujú, čo on povedal. On vie, že to je nemožné, aby sme vystúpili z NATO. On vie, že to je nemožné, aby sme vystúpili z Európskej únie, lebo sú tu naozaj strany politické, ktoré to tu naozaj aj preferujú, aj myslím si, že aj strana Hlas je jednoznačne proti tomu, aby sme to urobili.
Tak to deklaruje.
Tak to deklaruje. A otázka znie, že ak to pán premiér myslí vážne, tak jeho nastavenie nie je o tom, že nás nebudeme kto ochrániť, ale asi chce, aby sme sa k nejakej krajine na východ pričlenili, lebo inak mi to nevychádza, lebo naša krajina nemá na dostatok finančných prostriedkov,
samozrejme o nejakej neutralite.
Ale ja neviem, o jaké hovorí neutralite. Ja hovorím, že to bolo zase len vypustenie nejakého balónika, aby sa to tu dva dni riešilo.
On veľmi dobre... neutralita znamená, že by sme neboli ani v NATO, ani v Európskej únii.
Áno, áno.
No, ale vlastne hovorím, vôbec nikde, vôbec ja neviem, nikde. Či vôbec v nejakom OBS alebo kde.
Nie, on si asi myslí, že by sme už boli tam, kde asi nás tá strana smrťa.
Čiže z vášho pohľadu, že úplne, že...
Úplne mimo.
Lebo dovolte tú otázku, keby premiér tú tému otvoril a povedzme aj referenda o vystúpení z NATO, no a pridal by k tomu nejakú kultúrno-etickú otázku, tak čo urobí
KDH? A tom sa nemusím ani baviť.
Že by to automaticky nepodporilo.
Jasne, že by sme, povedať, určite by sme to odmietli.
No dobré.
Na životný priestor je Európska únia na to.
No dobre, tak v takom prípade teda to odporúčanie by bolo úplne
jasné.
Poďme na zdravotnícke témy. Ste záchranár, pán Majerský, ste takisto členom zdravotníckeho výboru parlamentu, no a ambulantní lekári nám tu hrozia pre transakčnú daň, ktorá na nich dopadá, že hrozí, že budú odstupovať od zmluv so zdravotnými poisťovňami, čo sa mimochodom už deje v Bratislavskom kraji celkom výrazným spôsobom, že budú vyberať ďalšie poplatky za tú transakčnú daň od pacientov, alebo že budú rovno rušiť ambulancie. Obrátili sa preto už aj s podaním na Európsku komisiu, pretože to považujú za diskriminačné. Pýtam sa aj vás, pán Majerský, je transakčná daň uvalená na súkromné ambulancie diskriminačná?
Ja si myslím, že je diskriminačná.
Lebo?
Lebo poskytujú zdravotnú starostlivosť. Keby tu neboli ambulancie, to je jedno, že sú súkromné, keby tu neboli.
Áno, sú to podnikateľské subjekty.
Sú to podnikateľské subjekty, ale ešte raz, poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom, takisto tu máme nemocnice aj štátne súkromné a na nich nie je transakčná daň. Čiže preto si myslím, že to je diskriminačné a ja si myslím, že celé to, čo pripravili so transakčnou daň, ona vôbec nemala prísť, mala byť komplet zrušená a to je to, čo pán premiér zase nechce počúvať. Jemu je jedno, čo je so zdravotníctvom. Jemu to je absolútne jedno, že tí ľudia budú platiť viacej. Obchádza sa tu zákon, lebo treba povedať, že ten zákon sa tu obchádza. Veď vy dnes musíte zaplatiť za objednávanie pacienta do ambulancie. Platí sa to?
Napriek tomu, hneď sa vás na to budem pýtať, veď pôjdem aj do toho obsahu. Ja by som vám pripomenul, že v čase, keď tu hrozili výpovede lekárov, tak ma predseda vlády povedal, že on nemá na všetko čas a že zdravotníctvo nemôže byť jeho premiérskou témou, pretože on sa musí venovať napríklad zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany. Čomu zas medzi tým pán prezident pripomenul, že by z nich nemal vynechávať Západ, kde sú naši priatelia a najväčší spojenci. No tak dostanem sa aj k tomu, čo ste začali, k samotným poplatkom, ale ešte predtým technicky, že aká je tu cesta? Rozprával som sa včera či prevčerom s pánom ministrom zdravotníctva Šaškom a on naznačil, že chce otvoriť tú tému a že by o tom mohli hovoriť v septembri pri hlasovaní v parlamente, pri tom druhom, treťom čítaní na návrh Andreja Danka, ktorý obmedzuje transakčnú daň, aby ho neplatili živnostníci a malé firmy s obratom do 100 000 eur. No tak je toto cesta takto? Že nejak to vobchať do toho?
Akože je cesta, keď dá tam pozmeňujúci návrh, to treba otvorene povedať, že sa to dá spraviť, ale cesta je zrušiť celú transakčnú daň. To je naozaj jediná cesta a táto transakčná daň Robertovi Ficovi
lamala. Zatiaľ sa na to koalícia nechystá.
Nechystá, lebo ako, veď oni si reálne myslia, že tých peňazí vyberú toľko, ako predpokladali, ale taká cesta nebude. To otvorene hovorím, lebo začala doba kešu všade, kde sa pozriete v stavebníctvách a veciach, ľudia začali platiť v hotovosti a ten výber aj DPHčky bude oveľa menší. Ako
bol predpoklad? No čiže 500 miliónov to malo tento rok doniesť, na budúci rok 700.
Ja si myslím, že to tak ani reálne nebude, ale čo sa týka zdravotníctva, ak máme raz subjekty, ktoré sú vyňaté a druhé nie sú a poskytujú zdravotnú starostlivosť, tak sú diskriminované a pán minister to mal riešiť, že hneď.
Aby to skrátka pre nich nebolo. No, tak má teda čo robiť. Povedal, že tú tému otvárať budú. Na druhej strane, a to sa vraciam k tej predchádzajúcej téme, je fakt, že nám chýbajú lekári, aj konkrétne typy ambulancií. Ľudia majú problém dostať sa, nie že na operáciu, objednať sa ku ambulantnému lekárovi. Navyše, to je to, čo spomínate už aj vy, ambulancie síce z nejaké sprostredkovateľské firmy pýtajú od ľudí poplatky za objednanie, a to sú poplatky niekedy, že v desiatkách eur, len za to, aby ste sa vôbec tomu lekárovi dostali, lebo keď mu zavoláte, on vám do telefónu povie, že on vás nevie objednať. Choďte na tento a tento web a tam cez to sa objednáte, zrazu zistíte, že máte platiť ja neviem koľko eur, aby ste sa tam len dostali. No a teraz k tej pointe, že zákon hovorí, že poplatok za objednania u lekára je súčasťou zdravotnej starostlivosti a že nesmie byť vyrúbený žiadnemu pacientovi. No, tak teraz rozmýšľam, že v akom vesmíre to vlastne žijeme a v akom vesmíre sú napísané naše zákony, keď sa dajú takto ľahko obchádzať, ale ani štát, ani samosprávy s tým očividne nič nerobia, veď to všetci vedia, že to tak je. No tak čo s tým? Nemal by štát zasiahnuť akoby prúčie, odobrať tým ambulanciám licencie, alebo ja neviem ako, čo s tým má robiť, ak ten stav my tu vidíme a trpíme ho.
Presne, ak ste teraz povedali, je to problém, že tento problém vlastne len na ňo tak pozerá zhora, že vieme to všetci, že to deje.
No asi sa štát aj bojí, že keby začal byť takýto tvrdý, no tak tí lekári automaticky sa všetci poodhlasujú spod zmluv so zdravotkami a budeme to robiť ako keši v ambulancii.
Ja si myslím, že cesta je nastaviť veci. Nemá sa určite platiť za to, že sa objednáte u lekára. To je proste cez čiaru nikde, kde dneska idete na nejakú službu za niečo, či teraz poviem konkrétne, sa ostriať, alebo niekde neplatí za termín. To proste je, máme to zákonom dané, toto je obchádzanie zákona, za to by mali pokuty. Ale ja zase hovorím to, že tie ambulancie treba dofinancovať a jednoducho stále tu hovoríme, že zdravotníctvo je bezplatné, ale hovorí sa, že v tejto ekonomike, kde sa platí tak, ako sa platí, že platíte bez dokladu a bez bločka, bez všetkého možného, možno to je až cez miliardu eur, ktoré sú takto platené na celom Slovensku.
Áno.
A to sú peniaze, ktoré jednoducho nie sú ani nejako zdaňované, možno, že nie sú ani nejako. Čiže keby to štát normálne zareguloval, teraz sa mali tému poplatko a dohodlo sa jednoznačne, že to, čo pacient má nárok, bude bezplatné a niektoré služby jednoducho by mali byť už jednoducho doplácané, lebo jednoducho nemôže byť všetko v zdravotníctve bezplatné, lebo keď niekto hovorí, že zdravotníctvo je bezplatné, tak asi nebol nikdy u lekára. Veď dnes sa naozaj dopláca už za všetko, ľudia, lekári si berajú poplatky za všetko a preto hovorím, že to musí byť jasná stratégia. Ja som očakával pána ministra, že tú tému otvorí, že ju prinesie. Videli sme zatiaľ nejaký návrh, ale táto téma je zložitá, to treba otvorene povedať, že je zložitá. Politicky je ťažko uchopiteľná, ale jednoducho ju treba spraviť, lebo nám tí lekári presne to, čo ste povedali, sa stane, že povedia si, že kašleme na to, ozmluvníme sa a budeme všetci na tvrdo brať poplatky. A potom to bude stať toho pacienta oveľa viacej.
No, minister tu hovoril, to je citát, do 6 mesiacov zriadiť pracovnú skupinu pre návrh zavedenia spoluúčasti pacienta, zaviesť legislatívne zmeny umožňujúce využívanie doplnkových ordinačných hodín a následne dohoda s ambulantným sektorom je, že na horizonte 18 mesiacov, teda v priebehu budúceho roka, návrh zavedenia primeranej spoluúčasti pacienta. Tak keď to zaramcujeme, pán poslanec Majerský, ste za to, aby sa poplatky do ambulancií zlegalizovali a tým aj regulovali? No, aj keď treba povedať, že podľa ústavy máme práve na základe zdravotného poistenia zdravotníctvo bezplatné.
No toto je presne to, čo hovoríte, že my to síce hovoríme, že to máme bezplatné, ale to zdravotníctvo bezplatné nie je.
Nie.
A ja hovorím, že potrebujeme vidieť návrh, my sme to viackrát pánom ministrovi povedali, že sme súčinní, potrebujeme vidieť návrh, ako to chce celé urobiť, veď je tu zväz ambulantných lekárov, ktorí majú k tomu nejaké výhrady, majú svoje požiadavky.
Podpísali dokonca teraz aj memorandum s pánom ministrom.
Poďme sa o tom baviť, lebo naozaj ak ten sektor je podfinancovaný aj tým, že sa zvyšovali platy lekárov v nemocniciach, aj ducho do tých ambulancií nechce ísť pracovať jednoducho nikto, alebo málo ľudí, veď nám chýbajú lekári, špecialisti. Čiže ak sa to nastaví, aj jednoducho tie platby buď budeme na to mať štát, alebo jednoducho budú sa za niektoré veci jednoducho bude musieť platiť. To treba otvorene povedať. Čiže ja som vedavý na návrh pána ministra, čo prinesie. A my sme otvorení diskusii.
Ale ste pripravení na debatu o tom, že aj vy uznávate, že tá bezplatnosť je proste iluzórna.
Iluzórna situácia je neudržateľná v zdravotníctve. Takto, keď to ďalej pôjde.
Rozumiem. No, len veľmi, veľmi stručne, máme čas len na dve krátke otázky. Podľa NKU a jej šéfa je pre vládu a ministerstvo zdravotníctva pacient až na 26. koleji. Toto hovoril pán Andraši tu u nás v štúdiu, že nedokáže efektívne spravovať zdravotníctvo, do ktorého stále hádžeme peniaze ako do čiernej diery, že tu vládnu lobisti a oligarchovia, ktorí si navyše dokážu so zdravotnými poisťovňami v dodatkoch k zmluvám vyrokovať zásadne viac peňazí ako štátne, fakultné alebo univerzitné nemocnice, ktoré robia zase tie najťažšie výkony. A napriek tomu, že počet výkonov v týchto menších zdravotníckych zariadeniach podľa NKU klesá, teda liečia pacientov menej. Súhlasíte s tým?
Ja by som opravil pána Andrašiho, že nie je to na 26. mieste, ale si myslím, že na 99.
Aha,
mieste.
Čiže, to v tomto...
čiže pacient v našom slovenskom zdravotníctve je stratený. nevie, čo má robiť, jeho cesta je neudržateľná a všetci, ktorí naozaj prežívajú, sú majú nejaké zdravotné problémy, tak trpia, lebo naozaj nevedia, kam majú ísť, nevedia, kto ich má ušetriť a sa to stále z roka horšuje a to počiarknem, zdravotníctvo ovládajú skupiny, je to dlhodobo známe a myslím si, že aj teraz sa dostali zase tam, kde by sa dostať nemali a myslím, že zdravotníctvo ovládajú.
No, minister hovorí, že jeho cieľom je v tom systéme upratať, zefektívniť ho a práve zlikvidovať takéto nezdravé väzby, to necitujem, to hovorím. Dôverujete mu?
Ja si myslím, že v tomto je neúprimný.
Nedokáže to?
Nie.
No dobre.
Ja si tak za seba poviem, že táto vláda už neurobi žiadnu reformu v ničom, ani v jednom rezorte, lebo jednoducho na to nemá silu.
Posledná otázka, prosím veľmi stručne. Keďže ste záchranár, pán Majerský, rozbehol sa nám po 6 rokoch nový tender na záchranky. Veľmi stručne informácie, súťaží sa o 344 pozemných staníc, 7 ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe. Bude o 23 staníc viac, než bolo v minulosti. Po reforme záchranie, ktorú schválil parlament ešte na jar, jeden poskytovateľ môže obsadiť najviac 25% zo všetkých staníc, záujemcovia budú súťažiť celkovo obrovský balík peňazí 1,2 miliardy eur. Je to veľa peňazí, pýtam sa vás teda aj po vašich výrokoch, ktoré boli mimoriadne kritické, sú podmienky tendra nastavené dobre a férovo? Keď ste, ako spomínam aj s vašim kolegom pánom Stachorom, varovali, že to tak nemusí byť, že tam môžu byť aj nezrovnalosti, problémy, tak skúste to prosím zhrnúť do poslednej odpovede.
Čiže otvorene poviem, že to nie je tender na záchrannú zdravotnú službu, ale je to súťaž krásy za 1,2 miliardy eur.
Podmienky... Fakt takto? Ale... Lebo?
Lebo tie podmienky sú nastavené tak, že sa môže prihlásiť hocikto, nemusí mať žiadny personál, nemusí mať žiadnu sanitku, stačí, že bude mať zmluvu o budúcej zmluve. Čiže rozhodujú o tom, nikto nevie kto, lebo tá komisia je utajená.
Áno, no predtým to bol úrad pre dohľad, teraz je to operačné stredisko.
Zákon hovorí, že tam musia byť minimálne traja členovia, či minimálne, maximálne, neviem, koľko tam môžu byť, čiže minimálne traja, nikto nevie, kto o tom rozhoduje, na základe čoho, vy pošlete len projekt, nemusíte ho obhájiť.
Áno, len na čestné slovo.
Na čestné slovo, čiže to... Akože,
no, lebo operačná služba nemá, tuším, právnu subjektivitu, čiže nemá právo vlastne akoby preverovať tie informácie, ktoré uchádzači dodajú.
A ja sa
dodajú.
Potom pýtam, že na základe čoho budete rozhodovať o tom, že ten poskytovateľ lepšie a tento je horší.
No, povedzte, na základe
ja si myslím,
čoho?
Že na základe toho, že sa niekto rozhodne hore a takto to rozhodne.
Čo to bude znamenať pre nás pacientov, pre vás záchranárov?
No to je to isté, čo zažívajú záchranári každých 6 rokov, že sa zmení poskytovateľ, oni nevedia, ako dopadnú, koho budú pracovať, tá neistota je stále každých 6 rokov, preto sme aj my navrhovali, že by sa to už raz a navždy vyriešilo, takže to bude na dobu neurčitú, ale len ten, kto napríklad pochybí, tak môže zobrať licencia.
Áno, rozumiem.
A takisto sme hovorili to, že my sme dali pozmeňujúci návrh k tomu, aby tá komisia bola transparentná, aby bolo jasné, že za akú organizáciu tam budú ľudia, chceli sme tam transparencia.
No, ale to podľa toho, čo hovoríte.
Všetko zamietli. Proste pán minister všetko zamietol a len hovorí, že to nejako dopadne. Dopadne to tak ako vždy, zle. Budú trestné oznámenia, budú tu vyhrážanie sa a jednoducho je to politická objednávka a urobili to tak, ako to urobili.
Budeme to sledovať, lebo tie prvé akoby termíny, tie prvé zmluvy vlastne končia už tuším na prelome júla, augusta.
Výsledky výberových konaní všetkých staníc, lebo tie ostatné potom budú, jak hovoríte, postupne prechádzať.
Áno.
Budú začiatkom júla.
No dobre, určite o tom ešte hovoríme, pán Majerský, aby sme zistili teda, ako to celé pokračuje. A my sa na to budeme pýtať aj ministerstva zdravotníctva. Viac už nestihneme, ale veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetkým ešte raz pekný deň.
František Majerský, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za kresťansko-demokratické hnutie, aj člen zdravotníckeho výboru parlamentu. Ešte raz príjemný deň. Dovidenia.
Ďakujem pekne.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.